galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galabnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 13 bisha julaay sanadka 2022. waxaad naga dhegeysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weli bogga v o a somali.com. haatan dhegeystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan sii wada jiray idinkala socodsiin doona sahre ciidla nuuri, aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah: mid ka mid ah askartii dhowaan sheegay in ay ka soo goosteen tababarkii ciidan ee Soomaalida ee Eritrea oo lagu dilay degmada Afkooye.
wallaahi wiilka horta waxa waaye qadar Allah ku dhacday, wiilka ciidamadii Eritrea ka soo goosteen ku mid ahay muddo oo adiga 20 maalmood camal uu joogaaba isaga dhan. marka wiilal ay saaxiibay yihiin ay isla jijireen, waa isla casheeyeen, xataa waa israaceen. adiga khilaafaad yaraa ka dhex dhacay, waa iskhilaafeen layidhi
waxaa kaloo aan idiin haynaa wareysi ku saabsan cilmi baaris laga sameeyey magaalooyin qadiimiya oo laga helay Soomaaliya.
magaalooyinkan guud ahaan waxaan u qaybiyay ama u qaybsan yihiin qaab dhismoodkoodu laba qaybood. qayb dariiqyadu ciriiri ahaayeen oo guryuhu isku dhowdhow yihiin, sida Xamar iyo magaalooyin kale oo halkan magaaladan Xabgaal iyo magaalo kale oo god aale la yiraahdo oo iyaduna dhinaca taleex ah magaaladan Harar. laakiin magaalooyinka badankoodu waxay leeyihiin dariiqyo waaweyn, guryuhuna waa kala fog yihiin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Sahre Cabdi Axmed.
dalka Pakistan waxa uu sheegay inay gaareen heerkii ugu sarreeyay ee ay ku aqbali kari lahaayeen dad qaxooti ah oo ka imaanaya Afghanistan xilli qalalaasaha ka jira dalka Afghanistanna uu sii kordhayo. dalka Pakistan ayaa waxa uu dalbanayaa in dunidu ay u sameyso qaabeyn qaxootiga faraha badan ee ka imaanaya waddanka Afghanistan xilli ay jirto cabsida laga qabo rabshadaha u dhexeeya dowladda iyo sidoo kale Taalibaan, kuwaas oo barakicin kara malaayiin dad ah oo reer Afghanistan oo horle. la taliyaha dhinaca amniga qaranka Pakistan Muciid Yuusuf ayaa warbaahinta u sheegay in la joogo xilligii dalkiisa uusan aqbari karin sida uu yiri qaxooti horle. ugu yaraan 3 milyan oo qaxooti ah oo reer Afghanistan oo ku sugan Pakistan ayaa kala bar waxaysan haysanin diiwaangelin, waxaana dalka Pakistan ay ku noolaayeen ayaa la yiri tan iyo xilligii midowgii Soofiyeed uu dalkaasi Afghanistan qabsaday horaantii sanadkii 1980-aadkii. waxaana jirta tiro kale oo fara badan oo dad ah sida qaramada midoobay ee sheegtay oo ka barakacay dalka Afghanistan, kuwaasi oo u gudbay waddanka xuduudda ay yihiin. waan rajeynaynaa inaan caawino qaxootiga, laakiinse ma jirto boos aan ku qaadi karno qaxooti cusub oo intaasi la-eg, ayuu Yuusuf intaasi ku daray. hogaamiyaasha dunida ayaa waxay muujiyeen taageerada ay u hayaan dadka reer Kuba ee jasiiradaasi dabadbaxyada ka dhigaya ilaa iyo shalay. wasiirka arrimaha dibadda ee midooda Yurub Joseph Borrell ayaa waxaa shir jira iduu ku qabtay Brussels, waxa uu u jeediyey dowladda Kuba in ay dhegaysato dadkeeda dabadbaxyada sameynaya ee aanan ku qanacsanayn ayada sida ay wax u hogaaminayso. madaxa Amnesty International ee Mareykanka ayaa waxa uu dabadbaxyaashaasi axaddii bilowday ee jasiiradaasi Cuba uu ku sheegay kuwa taariikhi ah, waxaana uu sidoo kaleeto walaac ka muujiyey maqnaashiyaha isgaarsiinta internetka ee laga saaray hawada iyo xariga lagula kacay dhowr dad ah oo dadkii banaanbaxaya ka mid ah iyadoo dadka dabadbaxyada sameynaya, ayuu yiri, loo adeegsaday awood dowladdu ay saartay. ugu yaraan 66 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 100 kale tana way ku dhaawaceen ka gadaal markii dab uu ka dhashay sida loo maleynayo qarax ka yimid haanta oksijiinka isbitaalka lagu dabiibo dadka qaba bukaanada coronaviruska magaalada Naasiri ee koonfurta Ciraaq uu ka dhashay halkaasi, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka iyo kuwa booliiska ee dalkaasi. saraakiisha gurmadka ayaa galay dhismaha isbitaalka Al-Xuseeniya oo qiiq uu hareeyey ayagoo markaasi raadinaya meedad dheeri ah, waxaana ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Kamaali uu kulamo degdeg ah la yeesho golihiisa wasiirada isagoo amaro ku bixiyay in shaqaalaha laga joojiyo shaqada isla markaasina laga saaro maareeyayaasha caafimaadka iyo kuwa madaniga ah Nasiriya sida lagu sheegay war qoraal oo xafiiskiisa ka soo baxay isbitaalka iyo nidaamka caafimaadka Ciiraaq ayaa markii hore tababar saaray dagaalada iyo una qabateenta halkaasi ka jirtana ay saameyn ku yeelato iyadoo Ciiraaq ay wali la hardameyso la tacaalida dhibaatooyinka xanuunka COVID-19 oo ku dhinteen in ka badan 17,592 qof oo in ka badan uu soo ritay 1.4 milyan oo dad ah ciidamada jabhada ayaa waxa ay dagaal ku qabsadeen gobol Horle oo ku yaala Tigrayga Ethiopia sida uu xaqiijiyay afeen uu hadlay kooxdaasi Tigrayda isla markaasina la hadlay wakaaladda wararka AFP maanta oo talaado ah dagaalkan cusub ayaa yimid laba asbuuc kadib markii dawladda uu hoggaamiyo Abi Ahmed ee xabad joojin ku dhawaaqday shalay waxaan dagaal ku qaadnay ayuu yiri gobolka Raaya oo ku yaala koonfurta gobolka Tigray waxaan ku guuleysanay in ciidamada federaalka halkaas joogay iyo ku amxaara ba aan ka saarnay ayuu yiri Chitachowa Reda oo ah afayeen u hadlay ciidamada iyagu Tigrayga isla markaasina telefoonka gacanta kula soo xiriiray hay'adda AFP Chitachowa ayaa sidoo kale to waxa uu sheegay in kooxda falaagada ee dagaalka wado ay wali baacsanayaan ciidamada daacadda oo ah kuwa dawladda dhinaca kale ta dawladda ayaanan xaqiijirin warka sheegashada afayeenkaasi u hadlay Tigray isla markaasina ma jirto afayeenadii dawladda dad laga helay bishii November 4-teedii ayaa ra'iisul wasaare Abi Ahmed waxa uu weerar militar ku qaaday gobolkan ku yaala waqooyiga dalkaasi si uu markaasi u baabiyo awooddii gobolkaasi ka jirtay ee ay gacanta ku hayeen TPLF muddada dheer soo xukumeysa wadanka Ethiopia
aadi aad ayay dhageystayaal u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo warkii dunida ina la socodsiinaysa. Wararka ka imanaya magaalada Afkooye ayaa sheegaya in nin dhawaan sheegay inuu ka soo goostay ciidanka Soomaalida ee lagu tababaray Eritrea in lagu dilay halkaasi habeenimadii Isniinta. Ninkan oo lagu magacaabi jiray Cabdimaalik Cabdullaahi Xaaji Xasan ayaa aabaha ninkaasi Cabdullaahi Xaaji Xasan oo wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan uga warramay sida ay wax u dhaceen.
Wallaahi wiilka horta waxa waa qadar Allaah ku dhacday wiilka ciidamadii Eritrea ka soo goostay ku mid ahay muddo oo adiga 20 maalmood amar uu joogaa baa sagaram. Marka wiilal ay saaxiibay yihiin ay isla jijireen waa isla casheeyeen xataa waa israaceen adiga khilaafaad yaraa ka dhexdhacay waa iskhilaafeena la yidhi tooreya lagu duray wadnaha halbowlaha midaa ugu dhacday midna beerka ugu dhacday
laba tooreya lagu dhuftay
laba tooreya ku dhacday aniga wiila isoo waxay wuxuu yiri inuu wiilkaaga halkan yaala ujeeda oo naf bixi rabo baawura saara aniga uu soo baxay wiil ma intay joogtaa meel hebelan jooga waa soo cararay anoo soo socdo oo meel laaba soo maraayo bakulli xilli oo shan saaxiibnimayn ahayd mootana mayn baawarna mayn ina waqti cunay ahayd xaafad gadaala ka soo baxay anoo soo socday yarkii wax geliya bay goor yimid iyo afar kale
dilka goor muu dhacay
xali ma ahabe hore shan saac
marka shalay la aasay
shalay la aasay
waa gartay marka maalmahan isla socodeena tiri hore ma wada socon jireen
hore ma isku gasi jirin
maxay maalmahan wada socdeen marka haddii aad meelaha xuraamisay
kolley waa saaxiibeen oo dhalinyaro oo ninkan wiil ay saaxiib ahaan jireen oo ninkan la jiray qofka anay a saaxiib ilaan qofka kale la jiray caadi mugtaad waa raaci kartaa
haye
marka barnaamij noocaas ah waa kolley macnaa wax kale baaritaan dheerna wiil masii gelin baad baaritaan wixii aan dawladda ku shaqo leh hadda la baara dilku waxa uu ka dhacay suuqa jaadka Afgooye kolley baarisa wiil socoto anaga hadda qof aan leenahay hebelaa macnaa barnaamijkan ka dambeeyay aan leenahay malaha wiil baarisa socoto CID baaritaanka waa wada owsheeda waa lagu jiraa wixii raada soo baxana kolley waa soo sheegayna kolley wixii ka dambeeyay
waxaad iga warantaa marka wiilkaaga goor muu ka soo noqday Eritrea oo Afgooye yimid
20 maalmood oo juusta uu joogaa Afgooye Ethiopia soo joogay isoo waa maqalaan joogaa wiilni aniga ciidankii waa fahmay waa kasoo goostay tababarka Alsan iyo 7 bilood ka hor uu noo dhamaaday waa soo baxay meesha joogaa lacag ma haysto ugu lacagaha u diray waa soo waday meel la yiraahdo maqala oo aan kasoo waday waxaan keenay meel la yiraahdo samara meel la yiraahdo muddo joogay nin sargaala meesha kasoo waday lacagan ku bixiyay jigjiga la keenay jigjiga uu kasoo baxay Hargeysa uu imaaday dowladda garow waa qaabishay waxay dhahayaan ninka intuu nuu joogaa dowladda uu noqonaa askartan oo ka tirsan yahay dowladdu waa dowlad Soomaaliya waa Soomaali marka waxaan yiraahnay ninkan ciidan uu ka tirsanaa ciidankiisa uu kasoo goostay bal annagana intaas sano uu naga maqan yahay mana aragay soo fasaxay raay imaaday lix maalmood oo meesha joogay waa la soo waday waa soo baxay Afgooye yimid 20 maalmood oo joogay
marka muddo intee la'eg ayuu tababarkaasi Eritrea ka socday ama uu u tagay uu ku maqnaa?
Aan laba sano iyo afar bilood ayuu maqnaa oo Eritrea uu joogay, anaaba ku darabo mana asagoo iga dhuuntay. Markuu iga dhuuntay ninka ciidankan ku jira dilirnimo, markaba waa qasbiyo, marka doob ciidama dhex galay oo meel ku ogaay, waxa ay iska baxay khalas, waa dhamaad meel lagu ogaado.
Marka Afgooy muxuu ka qabanayay ciidamadii ka soo goostay oo ka baxay masii ku meel gaar u joogay, muxuu Afgooy ka qabanayay?
Adi meeshan bayan in meesha hadda kusoo dhibooday oo iska ay rag badan ay ahayn, keligiis ma soo goosan, rag badan ay kusoo goosteen, waa yimid ninkii hadduu yimidna ad macnaha ani ma buranayo mugta ciidankiisina waa maqan yahay, walilama keena hadii ciidankiisa keen laha xataa dowladda aan tagi lahayna waxaan dhihi lahaa ninkan ninkii meesha iska soo baxay waaye, ama dowladdu waa qaabilleed ama waa dhaafaleed. Hadda joogitaanka inta uu joogana kolay macnaha xeryahan boliiska iyo meelahan amniga ha ka dheeraanna ir meelahan kala hagelin sidii meelahaas uu joogay, anaaba askariya dhex joogay, an naftukii askariya ayaa kula hadlahay.
dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa Cabdulaahi Xaaji Xasan oo ahaa aabaha nin ka mid ahaa askartii Soomaalida ee lagu tababaray Eritrea oo dhowaan halkaasi kasoo goostay oo habeen hore lagu dilay magaalada Afkuye. Waxaana uu warramayay wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan.
Majalada ama wargeyska lagu magacaabo Azania oo daabaca cilmi baarisaha hore iyo asaartii hore ee taariikhiga ayaa dhowaan soo bandhigay warbixin ka hadlaysa magaalooyin taariikh oo Soomaaliya ku yaala oo qaarkood ay burbureen qarniyaal ka hor. Cilmi baaristan ayaa si faahfaahsan uga hadlaysa saddex magaalo oo laga helay dooxada Nugaal. Cilmi baaristan waxaa sameeyey Siciid Shidaad Xuseen oo la shaqeeya hay-adda cilmi baarista Puntland Development Research Center una qaabilsan cilmi baarista culuumta bulshada. Haruun Macruuf ayuu uga waramay magaalooyinkaasi qadiimiga ee laga helay dooxada Nugaal. Ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa su-aal ah sida uu cilmi baaristaasi ku bilaabay.
Haruna waxay igu dhalatay 2014 anoo garowa ku sugan ayaa waxaan ogaaday magaalo burbursan oo ilaa 6 km waqooyi bari ka xigta garow. 7 bilood ayay igu qaadatay magaaladaas inaan booqdo. Markaan booqday waxaan ogaaday 2 kale oo magaalo oo isla agagaarka garowa ah. Kabacdina xuraankii wixii hogaamiyay inaan sii ogaado magaalooyin kale oo ku firirsan dooxada Nugaal. Kadibna waxaa igu dhalatay inaan baaro taariikhda magaalaynta Soomaaliyeed oo si qoto dheer uga baaraandego.
Magaalooyinkani da'doodu waa intee? Halkee bay ku yaalaan?
Magaalooyinkani waxay ku firirsan yihiin inta badan, inkastoo magaalooyinka xeebta aan ararka dhigay oo dul maray, haddana magaalooyinka khaasatan aan ka baaraandegay waxay ahayn magaalooyinka beriga ku yaala oo aan wax badan lagu ogeyn. Inta badanna waxay ku firirsan yihiin galbeedka iyo waqooyiga Soomaaliya. Koonfurta ilaa hadeer waxaan ogahay oo keliya Maxaas aageeda gobolka Hiiraan in raad magaalo lagu arkay.
Cilmi baaristaadan waxaad xoogga saartay saddex magaalo oo ku yaala dooxada Nugaal, bal u sharax dadka saddexdan magaalo iyo markii la dhisay waxa kaaga soo baxay cilmi baaristaada.
Ilaa qoditaan la sameeyo horta lama ogaan karo waqtiga mucayinka ah oo ay abuurmeen, laakiin xog dheri burburay oo aan ka helay magaalooyinka mid ka mid ah Xundurgaal iyo isbarbardhig lagu sameeyey xogta laga hayo magaalooyinka kale ee burbursan ee dhulka Soomaaliyeed, waxaa muuqata in ay dhismeen bilowgii Islaamka ama qarnigii 10-aad laga soo bilaabo, ayna jireen ilaa qarnigii 16-aad. Qarnigii 16-aad waa markii Imaam Axmed uu gulufka sameynayay.
Saddexdan magaalo, mid waad sheegtay waa Xundurgaal, midna waa Xanaanley, midna waa Xabgaal. Xabgaal yaa deganaa magaalooyinkan oo dhisay?
Magaalooyinkan sida muuqata Soomaali baa deganaa oo dhisay iyo kuwa lamidka ahba.
Marka dadka dhisay ma beerele bay ahaayeen? Ma dad waxay ahaayeen reer guuraa ah? Ma dad xoolo dhaqatay ahaayeen? Ma dad ganacsato meelo kale ka yimid bay ahaayeen? Bal sharaxo dadka dhisay iyo waxa laga dhisay guryaha.
Taas waxaa si fiican loo ogaan karaa markii qoditaan la sameeyo, laakiin markaan ka tilmaan qaadano dhulkan dabeecadiisa, dadkaasi waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata ah, umana muuqdaan dad meel kale ka yim inay ahaayeen, sababtoo ah wax raada oo taas muujinaya ma jiraan. Sida sharaxaada aad ku arki kartid daraasadda, qayb ka mid ah magaalooyinkan oo dhan xogta laga hayaa waa in Soomaali dhistay.
Maxaa lagu dhisay? Ma dhagax bay ka samaysayin? Ma dhooba? Ma alwaaxba? Maxay yihiin?
inta badan dhagax bay ka samaysan yihiin, laakiin waxaa dhici karta inay jireen kuwa laga dhisay dhir iyo dhoobo, taasoo daraasadu ay si fiican u sharxayso.
Bal noo sharax marka si qaabka loo dhisay guryahan, qolalka ay ka kooban yihiin, waxaa loogu talagalay qalcada miya, ma meelo lagu noolaaday ahaayeen? Bal sharax dadweynaha maaragtay fikrad kasii gudaha nagee guryahan.
Inta badan waxay ahaayeen guryo degitaan, inkastoo saddexdan magaalo aan baaray ugu yaraan laba ka mida aan ku arkay guryo waaweyn oo ahaa guri caama sida masjid ama xarun maamul oo kale. Magaalooyinkan guud ahaan waxaan u qaybiyay ama u qaybsan yihiin qaab dhismoodkoodu laba qaybood. Qayb dariiqyadu ciriiri ahaayeen oo guryuhu isku dhowdhow yihiin, qolalkuna laga yaaba inay yaryaraayeen, sida Xamar iyo magaalooyin kale oo halkan magaaladan Xabgaal iyo magaalo kale oo Godaale la yiraahdo oo iyaduna dhinaca Taleex ah, magaaladan Harar. Magaalooyinkaasoo dhan waxay ahaayeen magaalooyin dariiqyadu isku dhowdhow yihiin oo magaalooyinku isku cufan yihiin, laakiin magaalooyinka badankoodu waxay leeyihiin dariiqyo waaweyn, guryuhuna waa kala fog yihiin, qolalka guryuhuna waa ballaaran yihiin.
Marka waqtiga aad ka hadlaysay dadkan magaalooyinkani ay jireen, dadka guryahan lahaa ee dhistay, dad la yaqaano xilligan miyaa tafiirtoodii iyo meesha ku dambeeyeen iyo waxay ahaayeen daraasadu waxay ka dhahday arintaas?
Inta badan waa la fahmi karaa dadka ay ahaayeen, sababtoo ah magaalooyinkan masala Nugaal aan sida gaarka ugu fiirsaday oo kale, qabriyo dadkoodii la garanayo ayaa ku meersan, isla waqtigaasna waxaa muuqata dadka isla aagaan degan ama meel kaloo aan ka fogeyn degan oo dhinacaan muyugo kale iyo masalana inay deganaayeen. Sida magaalooyinka waqooyi oo aan xusay iyo kuwa Sanaa ku yaalan, iyagana waxaa muuqata in odayaal la yaqaana ay ku lug lahaayeen. Marka qabriyada aaga ay ku yaaliin dadka laga yaqaan iyo dadka la yaqaan oo waqtigaas noolaa, intuba waxay tilmaamayaan in qaarkood la garanayo dadka khaasatan degana.
Maxaad nooga sheegi kartaa marka dadkaas kuwa yihiin?
In odayaal la sheega maahane, dadkii hadde beelahu waxaa dhici karta in ay markaas qaabka maanta ay u yaaliin waqtigaas ayna u oolin. Masalan, waxaan soo qaadanay magaalooyinka Awdal oo kale, niman sheekhyaal badan oo magaalooyinka loogu magacdara sida Awbuuga oo kale, Awbuuga oo ahaa sheekh la yaqaan oo noolaa waqtigyadii ku aadanaa 1400 meelahaas, sidoo kale Awbar Khadle, Awbar Kaab, Awbare Sheekh Cusmaan. Sheekh Cusmaan iyo dadkaasi dad hadeer la yaqaana maaha oo aftiriskoodi dadkoodi gadaan kuleba anugu aan aqaana maaha, laakiin dee waxay tusaysaa inay ahaayeen hogaamiyaal bulsho oo magaalooyinkaas asaasankoodii iyo dadkii deganaa cidda ay ahaayeen una tusaya. Waxaan kaloo oo ognahay magaaladan xeebta ku taalo Ayd la yiraahdo in lala xiriiriyo horumarkeedii Sheekh Isxaaq. Waxaan kaloo ognahay magaalo ku taala dooxada Jiidali ee Ceregaaba u dhow in ninkii saamiyaha Sbiik ee qarnigii 18aad halkaas soo gaaray, in uu arkay dadku in ay meesha si fiican ugu xiran yihiin oo ay u sheegeen reerar lubhantaha ay u sheegeen magaaladan inay asaaseen awowayaashood. Marka tusaalayaal noocaasoo kale baa la heli karaa.
Markaan leenahay magaalooyin qadiimi ah oo hadda burburay, magaalooyinkan qayb ahaan hadda miyaa la degan yahay mise lama degana oo waa dhul baadiye ah, waxayna ka hoos mareen ciidda?
Inta badan ciiday ka hoos mareen ama burburkoodii ayaa wax kasii muuqdaan. Magaalooyinka xeebta iyaga waa laga yaabaa badankood qaarkood in la degan yahay, laakiin magaalooyinka qarniyadii dhexe ee berriga inta badan lama degana, inkastoo laga yaabo magaalooyinka inay ka agdhismeen.
Badda ayaad soo hadal qaaday, magaalada badda la yidhaah, bal iyada laftigeed waad ka hadashay daraasadaada, halkay ku taalo iyo taariikhdeeda wax yar ka taabo.
Badda markii ugu horreysay waxaa xusay Al Idriisi oo ay qaraabo ahaayeen Imaam Shaafici, laakiin isagu Andalusi ahaa, waddankii Andalusi la oran jiray ayuu ku noolaa. Hal qarni kabacdi waxaa xusay Ibni Saciid oo isaguna Andalusi ahaa, laakiin markii dambe usoo guuray Maqrib, Morocco. Markay xuseen, ma jiro cilmi baare kale oo casri ah oo magaaladaas hadda ka hadlay oo raadiyey, laakiin saddexdan magaalo oo hadda aan xusay waxaa laga yaabaa midood inay ahayd siiba midda u dhow harada magaalada ku Xundurgaal baan ku magacownay. Badda kumaynan magacaabin sababtoo ah badda inay tahay ma hubno, laakiin qiyaastii waa meeshay ku aadan tahay.
Su-aashu waxa weeyaan marka si loo sameeyo cilmi baaris dheeraad ah magaalooyinkan ay hadda wax ka muuqdaan sidee loo ilaalin karaa oo dadweynahana looga ilaalin karaa, sidee baa wacyigelin looga samayn karaa meeshan inay aqoon ku duugantay?
Sida ugu fiican waxa weeye in la iskaashado. Anugu haddeer uma jeedo cid dareen u leh oo rasmi ah macnaha nidaamyada maamulka, laakiin dadweynaha Soomaaliyeed in loo jeediyo codsi in magaalooyinkan xilligii burburka ayaa lagu yaacay oo waxyeelo weyn loo geystay magaalooyinkan keliya, maaha aasaaraha qadiimka oo dhan nooc kastaba ha ahaadeen, far baa jirta, magaalooyin baa jira, waxaa jirta xararkan iyadana debiyada lagu xararo isaguna taariikh weyn ah, waxyaalo kalaaja, waxyaalahaasoo dhan dadweynaha Soomaaliyeed inay ogaadaan dhaxal ay leeyihiin inay yihiin in la fagto oo waxyaalo hanti ah laga baaro sida dahab iyo aan weli laga helina waxba ma tarayso, ilaa hadda waxba lagama helin. Marka qof kastaa inuu xil iska saaro oo la ogaado waxa kani inay yihiin hantidiisii oo taariikhdii iyo dhaxalkii ummadda ay xambaarsan yihiin. Maamulada jirana waxaan ku boorinayaa waxyaalahan in ay usoo jeestaan oo talo u keenaan oo ilaalin iyo in lala kaashado farsamooyinka dadka farsamooyinka ilaalintooda u leh iyo baaristooda oo loo sameeyo yacni maaragtay talo qaran.
Mahadsanid. Kaasi wuxuu ahaa cilmi baare Siciid Shiidaad Xuseen oo magaalooyinka qadiimiga ah ee laga helay Soomaaliya uga waramayay Haaruun Macruuf.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
Bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo Khamiis ah.
Shalay gelinkii dambe ayaa markii ugu horreysay tababar khaasa loogu qaaday dalka Turkiga ku dhowaad 50 gabdhooda kuwaasoo ah saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana sida saraakiisha booliisku ay sheegeen gabdhahan ay soo baran doonaan fulinta howlgallada gaarka ah. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Waxaa agegida diyaaradaha ee aadan cadde ka ambabaxay markii ugu horreysay ku dhowaad 50 gabdhood oo ka tirsan ciidanka booliiska gaarka ah ee Haramcad kuwaas oo tababar ciidan loogu qaaday dalka Turkiga. Gabdhahan booliiska ayaa Turkiga ku soo qaadanaya tababar la xiriira sida loo fuliyo howlgallada gaarka kaasoo qayb ka ah dadaalada loogu jiro tayeynta ciidanka booliiska. Taliyaha ciidanka booliiska Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar oo goobjoog ka ahaa munaasabad kooban oo gabdhahan lagu sagootinayay oo ka dhacday garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa warbaahinta uga waramay waxyaabaha ay soo baran doonaan muddada ay tababarka ku joogaan Turkiga.
Haddaanu nahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidamada yuunitiyada sida gaarka u tababaran, inaannu maanta ku sagootino geedada dayuuradaha ee Adacadda International Airport ee kooxdii ugu horreysay, ambaajkii ugu horreysay oo ah gabdho Soomaaliyeed oo aqoon leh oo waxbartay oo muddo lagu tababaraya dalka gudihiisa, inaannu maanta u dirno dalka walaalahanahay ee Turkiga iyagoo soo baran doona aqoon la xiriirta sida ciidamada gaarka ah ay u howlgalaan.
Taliye Xijaar ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaabkii loo soo xulay gabdhahan ka tirsan ciidanka booliiska.
Gabdhahan waxaa lagu soo xulay aqoon, da, karti iyo dheeraad ay buujiyeen intii ay ku jireen xerada akademiga General Kaahi intay ku jireen. Waxaan idiin rajaynayaa safar wanaagsan, waxaan Ilaahay uga baryayaa safarka idinkoo soo noqday oo wax u soo bartay dalkiina, inaad ku soo noqotaan caasimada dalka idinkoo tababar ku soo qaadan doona dalka Turkiga ee aanu walaalaan nahay. Waxaan rabaa halka inaan aad iyo aad uga mahad celiyo macalimiintii safaaradda ee macalimiintii wax soo bartay.
Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Jeneraal Zakiya Xuseen ayaa gabdhaha tababarka ciidan loogu qaaday Turkiga kula dardaarantay inay muujiyaan wadajir iyo iskaashi, isla markaana ay noqdaan kuwa mustaqbalka kaalin ka geysta baajinta tacadiyada ka dhanka ah haweenka.
Koox ahaan isku warra wada xirnaada, haddaad ka wada imaateen qabiilo kala duwan ama guryo kala duwan, maanta kulliina waxaad tihiin kooxda ka tirsan haramacad. Raggii idinka horeeyana iyo kuwa iga dambeeyana waxaad tihiin walaalo. Ani waxaa iga fiican oo qalbiga ku dejisanooya gabdhaha ii soo socda oo garab ii noqon doona. Si idinka marka garab idigu noqdo, idinka maanta garab ii noqdo, qarankana garab u noqdo. Ogaada gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatooyin badan ay la kulmaan, ama kufsi ha noqoto, dil ha noqoto, afduub ha noqoto, guur qasab ha noqoto, wax badan ay la kulmaan. Maanta hadday helaan ciidan gaar ah oo gabdho kaliya ka tirsan oo iyaga xuquuqdooda u doodayo, gabar walba soo ma ku seexan karto nabad iyo barwaaqo. Waxaa mas-uuliyadna saaran ogaada. Maanta waxaa u maqantihiin waa qarankiina, ciidankiina, iyo hooyo walba iyo gabar walba oo dhibaateysan oo sugayso dadkii badbaadin lahaa. Ogaada shaqadaa ku jirtiina waa shaqo ajar iyo xasanaad niga raacayso, waa haddaa u niyaysatiin.
Kontanka gabdhood ee ka tirsan ciidanka booliska gaarka ee Haramcad ayaa noqonaya hablihii ugu horreeyay ee tababar loogu qaado dalka Turkiga, taasoo sare u qaadaysa hamiga gabdhaha ku soo biiraya ciidanka booliska oo muddooyinkii ugu dambeeyey soo kordhayay. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Goor dhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo Rubaal Celisa iyo Sahra Cabdi Axmed.
dalka Pakistan waxa uu sheegay inay gaareen heerkii ugu sarreeyay ee ay ku aqbali kari lahaayeen dad qaxooti ah oo ka imaanaya Afghanistan xilli qalalaasaha ka jira dalka Afghanistan uu sii kordhayo. Dalka Pakistan ayaa waxa uu dalbanayaa in dunidu ay u sameeyso qaabeyn qaxootiga faraha badan ay ka imaanaya waddanka Afghanistan xilli ay jirto cabsida laga qabo rabshadaha u dhexeeya dowladda iyo sidoo kale Taliban, kuwaas oo barakicin kara malaayiin dad ah oo reer Afghanistan oo horle. La taliyaha dhinaca amniga qaranka Pakistan Muciid Yuusuf ayaa warbaahinta u sheegay in la joogo xilligii dalkiisa uus aqbari karin sida uu yiri qaxooti horle. Ugu yaraan 3 million oo qaxooti ah oo reer Afghanistan oo ku sugan Pakistan ayaa kala bar waxaysan haysanin diiwaangelin, waxaana dalka Pakistan ay ku noolaayeen ayaa la yiri tan iyo xilligii midowgii Soofiyeed uu dalkaasi Afghanistan qabsaday horaantii sanadkii 1980-aadkii. Waxaana jirta tiro kale oo fara badan oo dad ah sida qaramada midoobay ee sheegtay oo ka barakacay dalka Afghanistan, kuwaasi oo u gudbay waddanka xuduudda ay yihiin. Waan rajeynaynaa inaan caawino qaxootiga, laakiinse ma jirto boos aan ku qaadi karno qaxooti cusub oo intaasi la eg, ayuu Yuusuf intaasi ku daray. Hogaamiyaasha dunida ayaa waxay muujiyeen taageerada ay u hayaan dadka reer Kuuba ee jasiiradaasi dibadbaxyada ka dhigaya ilaa iyo shalay. Wasiirka arrimaha dibadda ee midooda Yurub Joseph Borrell ayaa waxaa shir jira iduu ku qabtay Brussels, waxa uu u jeediyey dowladda Kuuba in ay dhageysato dadkeeda dibadbaxyada sameynaya ee aanan ku qanacsanayn ayada sida ay wax u hogaaminayso. Madaxa Amnesty International ee Mareykanka ayaa waxa uu dibadbaxyaashaasi axaddii bilowday ee jasiiradaasi Kuuba uu ku sheegay kuwa taariikhi ah, waxaana uu sidoo kaleeto walaac ka muujiyey maqnaashiyaha isgaarsiinta internetka ee laga saaray hawada iyo xariga lagula kacay dhowr dad ah oo dadkii banaanbaxay ka mid ah, iyadoo dadka dibadbaxyada sameynaya ayuu yiri loo adeegsaday awood dowladdu ay saartay. Ugu yaraan 66 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 100 kaletana way ku dhaawaceen ka gadaal markii dab uu ka dhashay sida loo maleynaya qarax ka yimid haanta oksijiinka isbitaalka lagu dabiibo dadka qaba bukaanada coronaviruska magaalada Naasiriya ee koonfurta Ciraaq uu ka dhashay halkaasi, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka iyo kuwa booliiska ee dalkaasi.
waa hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Haatana Jabuuti. Dowladda Jabuuti ayaa qeyb cusub oo si gaara u qaabilsan dhoofka xoolaha ee sanadkan la geynaya xajka ka furtay dekedda Shiinuhu dhisay oo ku taala deegaanka Daroole ee duleedka magaalada Jabuuti. Howlaha dhoofka oo durbaba bilaabmay ayaa waxa warbixintan arrimahaasi ku saabsan noo soo diray wariyaha v o a ee Jabuuti, Ramadaan Muuse.
xoolo nool oo fara badan oo iskugu jira geello iyo adhi oo laga keenay dalka Ethiopia ayaa hadda laga dhoofinayaa dekedda Jabuuti, iyadoo howlahan ay qayb ka yihiin diyaargarowga xashka. Xogeeyaha guud ee maamulka dekedaha Jabuuti, Maxamed Aadan Waaberi, ayaa ii sheegay in dhoofinta xoolaha loogu talagalay sanadkan goob cusub oo aad uga ballaadhan goobtii hore.
horta saad ogtahayba meeshan lagu xirinayo xoolaha la dhoofinayo waa meel aad u ballaadhan oo weyn weeyaan, oo sanadkii waxay qaadaysaa 3 million oo xoolo ayay qaadaysaa. waxa kaloo raaca saani marka laga tareenka uu saani Ethiopia ka soo baxo, saani wuxuu tarayaa meesha lagu talagalay ee lagu haynayo markaba galay goorka u dhow. halkan waxaa lagu haynayaa 24 saacadood gudaheed ayaa lagu dhoofinaa si toos. subaxda waxay dhibaata ee moogtay ee jacti waxaa jirjiray in haddii toore laga gudbi.
agaasimaha guud ee marsada ambedikada loo yaqaano DMP Doraale Multipurpose Sport, Jaamac Ibraahim Daraar, ayaa iga waramay goobtan cusub ee dekedda Jabuuti ee hadda ay ka socdaan howlaha dhoofinta xoolaha xashka.
wadaftiina xoolo badan bay Ethiopia jira, nin badanna way soo maraan dalkeenna. boorkii hore saad ogtiinba developmentba ku dhacayo, isbedelo badan baa ku soo socda. marka boorka jadiidka ee DMP-ga waxaan ka dhisnay qayb xooluhu ay soo maraan oo nidaamkii international ka nidaamkii dadyuhu ku shaqaynaysay nasiib wanaag waxaan u leenahay oo kale inuu tareenku soo galo DMB iyada oo la tixgelinayo nidaamka iyo proceska iyo duwixan xeer adduyadu leedahay inakuna leenahay oo dee nidaam lagu kala socdo.
Dhinac kale, gudoomiyaha rugta ganacsiga Jibuuti Yuusuf Muuse Dawaale ayaa isna ii sheegay dowrka kaalinta rugta ganacsiga ee la xidhiidha dardargelinta arrimaha dhoofinta xoolaha.
Sidaan isku soo dhaweyn lahayn dadka shaqaysta xoolaha ee dhoofiya ee reer Ethiopia iyo dadka Jibuuti jooga ee iyaguna ka shaqaystaan, sidaan isku xidhi lahayn. Sidaan usoo dhaweyn lahayn kuwa Ethiopia ka imiday ee doonaya inay waddankeena isticmaalaan marsooyinkiisa, gaar ahaan marsada DMB oo loogu dhisay terminal cusub. Waxaana waajib nagu anaka inaan dadkaas baamishakaas soo dhaweyno, la shirno, qabanqaabino, garab galno sidee ay waddankeenu noqon lahaa waddan dhuuni maxaan ku dhahay dadka loo mariyo xoolaha haday tahay kuwa nool iyo haday noqoto baritoole kuwa
Ramadan Muse Chama, VOA, Djibouti. The Voice of America, direct from
Washington, VOA. Haatan kusoo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka waxa ino haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Kulayl aad u daran ayaa toddobaadkan ka dhacay gobollada galbeed ee dalalka Mareykanka iyo Kanada. Heerkulka sareeya ayaa keenay in dad badan ay ku dhintaan, iyadoo khasaare kale oo dhinaca dhaqaalahayna uu yimid. Haddaba gobollada uu dhinaca Mareykanka ka saameeyey ayaan weydiiyey Mustafa Kayd Xaaji Cabdi, oo ah maamulaha telefishinka Som TV oo ah Television of Somaliga ku hadla, oo ka dhisan magaalada Seattle ee gobolka Washington, gobolkaas oo ka mid a meelihii uu kulalka darani saameeyey.
Waa mahadsantay Maxamed Cabdi Sandheere. Waan dhowahay walaal, in kulaylkan soo maray America ka dhacay West Coast sida California, Oregon State, Washington State iyo British Columbia oo ka mid ah waddanka Canada gobol ka mid ah oo ay xuduud leeyihiin Washington State. In runtii kulaylkaas wuxuu ahaa mid aad iyo aad aan hore loo arag oon soo marin taariikhdooda sida ay ku rekoord gareeyeen ama historigoodaba ay ka sheekeynayeen goboladan dadka deganaa muddooyinka dheer, taas oo aada isu bedeshay kulaylkaasi markii uu nagu yimid. Runtii wuxuu ahaa kulayl aan waxaan ku qiyaasi karaa jirin, haddii aan qiyaas sameeyo wuxuu noqon karayaa stofka ovantaad wax ku karisa markaad raashin geliso ee aada u kulushayd raashinkii diyaariye marka aad albaabka ka furta hanfiga ka hor yimaada, kaasoo kaluu ahaa. Runtiina kulaylka isbedelkii xoogga ah waxaa keenay goboladan sideedaba roobab aad u badan baa ka da-a, khaasad ahaan gobolkan aan jooga haddaan ka hadlo Washington State, waa Seattle magaaladeedu iyo gobolka Oregon iyo British Columbia. 9 bilood buu inta badan ka da-a roobabku. Buuraha, biyaha, geedaha waa waxay caan ku yihiin iyo barafka buuraha fadhiyaba. Taasaa keentay marka inaan kulayl badani ka dhicin, laakiin this time wuu isbedelay. Kulaylkaasina wuxuu noo saameeyey mid aad u xoog badan sababtoo ah guryaha badankooda kuma haysano AC iyo air condition, midna ma laha. Kulayl ugumay dhisin, ugumanay talagelin inkastoo guryaha iminka la dhiso lagu sameeyo. Taasaa keentay inuu aad ay u kululaato.
Mustafa Kayd ayaa sheegay in marka gobolkooda Washington laga hadlayo uu farqi weyni u dhexeeyey cimiladii hore iyo tii toddobaadkii dhowaa ay arkeen.
Samarka waqtiga kulaylaha averagekaygu wuxuu noqdaa, haddii aan sheego, 80 Fahrenheit ama 25-27 Celsius ayuu badanaa noqdaa. Marka 1 week bay nagu yara kululaataa, 80-ga gaadhaa, way iska qabowdaa, faaninka yar baanu shidanaa marxawadaha loo yaqaanee dabaysha yar sameeya, laakiin this time uu soo dhaafay. Magaaladeedii wuxuu gaadhay 212, waa ilaa 45.546 meelahaasuu gaadhay oo Celsius. Marka aad ba u kululayt runtii, mid aad dadkuna u dareemay buu ahaa. Guriga wax lagu karsado waa la iska daayay, because kulaylka wax la isaga celiya ma jirin. Waxaa la waayin lasoo iibsada AC-yo, dukaanadii ma yaalaan. Haddii aad siraa soo iibso, waxaa aada looga baxay marxawada yara aadka loo iibsan jiray ee dabaysha yar kugu qaboojinaya sameynayay. Marka wuxuu ahaa runtii kulayl aad u badan, khaas ahaan gobolka Oregon oo number kasii sarreeya kaayaga gaaray iyo British Columbia. Marka kulaylkaas ma yaraysan, iminka waxaad moodaa inay soo yara degayso, inkastoo weli kulaylkii jiro iminkana dababkii ka dhacay keymahaasi ay dee nagu bilaabmeenba samar kasta xilliyadan oo kale.
Kulaylkaas la mid ah ayaa isna ka dhacay xadka dhinaca dalka dariska ee Kanada, sida uu sharaxay Cabdiqaadir Guuleed oo ku sugan gobolka Alberta ee dalkaasi Canada.
Maxamed, aan ku salaamay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda codka Mareykanka ee VOA da. Guud ahaan dalka Canada, Maxamed, waxaa laga dareemay heerkul sare u kacay oo noociisa aan horey loogu arag 150 kiisana ee ina soo dhaaftay. Waxaase uu si gaar ah korokaca kuleelkani uu saameeyey gobolada dhaca galbeedka dalka Canada ee Alberta iyo British Columbia. British Columbia oo ah gobolka galbeedka ugu xiga dalka Canada ayaa saameynta ugu badan iyo isbedelka cimilada ugu faraha badan laga soo sheegay.
Haddaba khasaaraha kuleelkan marka laga hadlayo dalka Canada intee ayuu leeyahay?
Dhammaadkii bishii imikeena dhaaftay June, maalmihii ugu dambeeyey ayuu heerkulku waxa uu gaaray qiyaastii konton Celsius ama 102.3 Fahrenheit oo ah heerkul qiyaastiisu boqol iyo konton kiisana ugu dambeysay ee la xisaabinayay ama la tirakoobayay aanu halkaa gaarin. Waxaanu heerkulkaasi sababay dhimashada in ka badan 700 oo qof oo la sheegay in siyaabo kala duwan ay inta kuleelka lagu jiray ay u geeriyoodeen. Dadka ayaa u badnaa dad intiisa badan dad waayeela, waxaana dadka ugu badan ku dhinteen gobolka British Columbia, gobolkaas oo sida la sheegay aanay dadku haysan waxyaabaha la isku qaboojiyo sida air conditionada iyo marawaxadaha, sababtoo ah heerkulka ayaan weligii intaa gaarin.
Marka aynu eegno dhinaca Mareykanka, isagana ma jiray khasaare dhinaca nafta ah ama mid dhaqaale oo arintaasi ka dhashay. Mar kale, Mustafa Kayd Xaaji Cabdi.
Haa, khasaare badan uu yimid. Runtii dad badan baa ku dhintay. Saddexda gobol iyo gobolka British Columbia oo Canada ah marka la isku daro waxaa ku dhintay 840 qof. Waxaad qiyaasi kartaa kuleelkaasi noocu ahaa inuu kuleyl aada u xoog badan ahaa. Dadkana aanay u baran kuleyl noocaas oo kale, ama qofka wadda ka shaqeynaya ama qofka maskiinka homeless-ka in guri lahayn ay isugu darbi seexadiska ahaa ee da-weyn ama xanuunna ku jirin inuu khatar ku jiro. Meelo badan baa loo fidiyey dadka aada loo kaxaynayay, sida meelaha shopping centerada, moolasha, muviyada ayaa lahaa taga gala, meelaha ACU-du ka jiro because gurihii laguma haysto. Khasaaraha kale uu keenay waxaa ka mid ahaa briijadan isfura ee biyaha webiyada laysaga gudbo oo birtii ay kululaatay oo iyaga labdigoodu khatar galay, oo noqotay in marna la xidho marna la furo, biyana la dul joogo lagu shubo because birtii inay isdhaafto ayaa laga baqay, soo marna way xidhaan marna way furaan. Waxaa kale oo isbedel ku keentay buuraha barafyadii fadhiyi jiray, barafyada biyaha kasoo dhalaala barafka samarka ayaa wuxuu sameeyay meelahan dhaamka electriga laga dhaliyo ayuu ayar ayar yimaada samarka dhan ay isticmaalay inta qaboobaha laga gaaray xilliga roobabku imanayaan ama barafku. Kaasina wuxuu keenay kuleelkaasi in barafkii si degdega ku dhaqaaqo ama kusoo dhalaalo buurihii kasoo dego oo ay ka baqaan biyo la-aan sida waqtiyada soo socota, iminka beeraleyda ama dadka sideedaba biyaha shaqada kule ama waxyaalo badan ku anfacsada. Aad bay arrimahaasoo dhammi kuleelkii aanu malaynaya khasaare weyn uu keenay dhinaca khudaarta oo isbedel weyn uu ku keenay gobolada qaar, khaas ahaan Washington oo gobolada dhinaciisa bariga ay ka baxaan canabka, tufaaxa, oo isna kuleelkaas wax weyn ku keenay oonay filayn oo ay halkaa yidhaahdeen khasaare weyn baa nagu soo gaaray. Marka isku soo wada dar, kuleelkaas wuxuu ahaa mid aad iyo aad u badan.
Haddaba mowjadahan kuleelka ee ku dhuftay gobolada galbeed ee Mareykanka iyo Canada ma la odhan karaa waa tusaale cad oo la xiriira isbedelka cimilada iyo dunida sii kululaanaysa?
Runtii, Maxamedow, kuleelkan mu ahayn mid hore loo arkay lana maqlay. Isbedel weyn ayuu ku keenay gobolladan badanaa, California iyo Oregon iyo Washington waxay aada uga hadlaan climate change oo waxay yidhaahdaan man-made baa waxaan sameeyey ka dambeeyey. Marka waa wadamada marka Mareykan la egayo gobolada aadka u bushkareeya ee ilaaliya warshadaha qiiqa sii daaya ama baabuurta qiiqa kasoo baxa exhaustkooda ilaaliya, wax badan ku xisaabtama oo always ka sheekeeya sidii loo badbaadin lahaa eertka sayraadan ama noloshan aynu ku jirno. Marka taasi way noqon weyday, waxay noqotay mid aan iyagu gacanta ku hayn oo Ilaahay amarkiisa ku socota. Marka kuleelkaasi mid aan inaba caadi ahayn buu ahaa oo soo maray, oo runtii aniga labdigaan ama meeshaanu deganay aad iyo aad isbedel ugu keenay. Dadkana make sure inay iibsadaan AC iyo nagastaam ay ku talagalayaan. Adi Ilaahayda.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay kulayl aad u daran oo ka dhacay gobollada galbeed ee Mareykanka iyo Kanada. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheere oo inala socodsiinaya xubintaasi amuuraha Mareykanka.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dad fara badan oo dhallinyaro u badan oo dibadaha waxbarasho u tegaya, isla markaana aan waxbarashada dhammaysan oo tahriim iyo dhibaatooyin dhaqan xumaa la kulma dalkana markii ay ku soo noqdaan dhibaatooyin gaara geyeysiya dalka sida kufsiga iyo weliba taraafiska iyo waxyaabaha mukhaadaraadka, walow ay jiraan kuwa iyaguna dalka gudihiisa wax ku bartay isla markaana ka qayb qaata dhaqan xumooyinka. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Sadaam Maxamed iyo Aamin Cabdi Maxamed. waxaan ku bilaabayaa Sadaam.
waa mahadsan tahay Yaasiino. waxaan aaminsanahay si walba oo waxbarashada dalku u hoosayso in qofka ardayga ah ee dalkiisa wax ku barta uu mar walba ka wanaagsan yahay qofka dibadda wax ku soo bartay. sidoo kale waa uu ka fursad fiican yahay dhanka dibudhiska dalka oo waa qof dalka iyo dhibaatooyinkiisa ka warqaba. marka mar walba iyada oo aanu ognahay caqabadaha hortaagan iyo dhibaatooyinka ka jira marka loo eego dhanka waxbarashada, haddana waxaan aaminsanahay Yaasiino, caruurta dibadda loo dirayo in dibadda aysan kala soo noqon cilmi oo qura ee dhibaatooyinka iyo waxyaabaha kale ay dibadda ka soo qaataan ay ka badan tahay cilmiga ay dibadda ka soo barteen.
Aamina Cabdi Maxamed.
waa maasan tahay Yaasiin. Saadam sidoo kale dhibaatooyin badanaa haysto dhalinyarada ku dhaqan Soomaaliya, iyo hadday tahay dibad in waddankii wax lagu bartana way wanaagsan tahay. sidoo kale waxaa ka wanaagsan in ardaydii dibadda loo dir, maadaama hadda waddankii waxbarashadiisa ay aad u hooseyso aysan lahayn quality fiican. waxaa wanaagsan waalidkii hadduu awoodo inuu cunugiisa diri karo in dibaddii loo diro uu meeshaasi cilmi badan kasoo barto, uu soo noqdo isagoo wax badan yaqaano, waddankiina uu usoo laabto dadkiisii wax ku anfaco. anigu waxay u kalifay inaa dalkii kasoo baxa imaado waddankan Kenya, dhibaatooyin badana Soomaaliya ka jiro sida amni darada iyo qaraxyada loo geysanaya ardayda. waxaa dhigan jiray jaamacad ku taala Soomaaliya, maalin maalmaha kamid waxaa nagu dhacday baskiina anagoo la socona inuu qarax ka dhacay baskii hortiisa oo ardaydii iyo darawalkii ay ku dhinteen. marka waalidkay way la cabsadeen oo waxay isdhaheen haddii maxaa la yiraahdaa ay joogaan ilmahan meeshan, dhibaatooyin badana soo gaari karo sida amni xumo iyo dil. aduu cunugaay kaa maqan yahay maanta, waxaas leeda goormuu kusoo laaban doonaa guriga isagoo nabad qabo ma soo laaban doonaa. marka dhibaatooyinkaas ka mid a waxyaabaha ugu soo tagay waddanka.
waa mahadsan tahay Yaasiino. amaandaridu mid ku gooniya Soomaaliya ma aha, gudahaan caalamka oo dhan bay ka jirtaa oo saameysaa waddan walba, inkastoo uu dalalku ay kala dhibaato badan yihiin. sidaasi lamid a dalkeena Soomaaliya amaandaridu mawada dhihi karno dalka oo dhan bay ka jirtaa. si khaasa waxaad moodaa qaraxyada inta badan inay ka dhacaan caasumada dalkana, caasumada oo keliya isguuladii iyo jaamacadihii kuma yaalaan. marka waalidka u diri lahaa wiilkiisa dibadda oo ama dalka dalalka dariska ama dalalka reer galbeedka ama waddanku rabab ha noqdee, waxaa u dhaanta inuu dalka gudihiisa meelaha amni ahaan dhaama meeshaas uu kala cabsanayo gabadhiisa ama wiilkiisa inuu u diro, si wiilkiisa ama gabadhiisa iyadoo aan dhaqankeedii iyo diinteedii aan ka tegin ay usoo noqoto. haddii dalka dibaddiisa xataa loo diray, waxaa haboon cunugu ugu yaraan in dugsi sare uu dalkiisa uga soo baxo, si markaas qofkii maskixiyan isagoo u dhisan isagoo caqliyan u koray uu dibad u aado, kadibna soo noqoshadiisa wax badan bay ka taraysaa inuusan la soo noqon dhaqamo rag oo kale.
Aamina, dhibaatooyinka aad ka soo cararaysaan dhallinyaradu dalka dibaddiisa, waxaa jira dhallinyaro badan oo dalka gudihiisa wax ku baratay, haddana ka qayb qaadanaya dhibaatooyinka dhacaya ama kufsiga ama dilka ama daraagaaskii waxyaabaha taa ka war
baryahan dambe waxaa soo kordhayay dhallinyarada dhigata iskuulada iyo jaamacadaha isticmaalaya daraagiska sida taabuuga, ayagoo weligood banaanka aadin, ayagoo weligood dalkii ka dhoofin oo waddankii jooga, ayay haddana waxay isticmaalayaan daraagiskaasoo caafimaad xumo u keeni karta ardayda. ay sheegaysay inay sabab u tahay daraagiskaas ay isticmaalayaan ee lagu magacaabo taabuuga. waxaa sidoo kale jiro kufsi ka dhanka ah tacadiyada kufsiga ka dhanka ah, waxaa la yiraahdaa gabdhaha, ayagoo ka walwalaya nabadgelyadoodii iyo gabarnimadoodii inay magaalada la aadaan sidii dhalinyaro ka timid wadankii dibaddiisa ee waa dadkii ku koray wadanka. Waxyaabahaas ayaa ka mid ah sababaha dadka ay uga tagayaan wadanka iyadoo jirta shaqo la-aan badan oo dhalinyaradii haysato. maanta haddaa wadankii wax ku baratay jaamacad ka soo baxday, waxaa la fiirinayaa qofka kale ka imaaday wadanka kale, adinkoo isku digrii haysatiin, isku shahaado haysatiin, ayaa haddana dadkii shaqooyinka dadka siinayay waxay door bidayaan inay qaataan qofkii dibadda ka yimid. marka haddii adiga aad haysato qarash kugu filan, cunugaagiina aad ku kalsoon tahay, waxaa rajeynayaa in bulshada Soomaaliyeed ay u diraan ilmahooda dibadda si ay usoo helaan ilbaxnimo badan, waxbarasho fiicanna ay usoo helaan.
Salaam, dembiyada dhacaya ma waxbaa laga saari karaa dadka dalka gudihiisa wax ku barta? maxayse doorka ay ku yeelan karaan madaxda iyo dadka hantida haysta ee caruurtooda dibadaha u diraya? dadkii aan dhaqaalaha haysan sidee wax ku baran karaan marka?
Yasino, waa su-aal aad u muhiima. markaad eegto dembiyada dalka ka dhacaya, eedooda ma wada saari karno dhalinta dalka ku kortay. sidaasi lamid waxaa jira dhalinyaro dibadda laga soo celiyey. Soomaalidu waxaa isticmaashaa erey la yiraahdo dhaqan celis. dhaqan celis micnihiisu waxaa weeye qof dhaqankiisii ka tegay oo la doonayo in dhaqankiisa loo celiyo. qof as in laga yaabo inuu darooga ku bilaabay wadan dibadda ah, loo keenay dalkiisii inuu dhaqankiisii dhaqantoosin loogu sameeyo uu dadkiisii iyo bulshadiisii uu la dhaqmo, baa waxaa laga yaabaa inuu dhaqankii loo keenay inuu meeshan ku bedelo, inuu dhalinta kale ku faafiyo. tusaale ahaan, waxaa jira daroogooyin badan oo Soomaaliya hadda dhalintu ay isticmaasho, intooda badan waxay ka yimaadeen dibadda. berigii hore sidaa naqaano Soomaalidu waxyaabaha isticmaali jirtay oo iska caadiga ah waxaa kamid ahaa tubaakadii qaadka iyo waxaa lamid sigaarka. hadda arinta ay taabuuga oo kaleto ma aha dhalinyarada dalka ku kortay in ay iyagu soo hindiseen, waa wax dibadda ka yimid.
haddii dadka tijaarta ama hantida leh iyo dowladihii iyo dowlad goboleedadii kulli ay maalgeliyaan waxbarashada oo ay tayo u yeelaan oo jaamacadaha dibadaha ka jira iyo shirkadaha waaweyn ee adduunka ee xagga waxbarashada qaabilsan ay la midoobaan, miyaa tayada kor loo qaadi karin waxbarashada?
wamaatanta Yasiino, waa loo qaadi karaa tayada waxbarashada haddii madaxdu ay si daacada ugu adeegto shacabka. nin wiilkiisii ama gabadhiisii ama reerkiisiiba u raray dal shisheeye si uu halkaas wax uga soo barto, waxaana aaminsanahay in aysan macquul noqon karin in uu dalkiisa waxbarashadiisa kor u qaado, sababtoo ah waxaad moodaaba in markuu wiilkiisa kala cararay inuusan ku kalsooneynba nin wax ka qabanayana aysan u muuqanin arintaas.
aamin, haddii waxbarashada la tayeeyo oo dadkii hantida haystay ay ka shaqeeyaan, waa su-aashaan iska weydiina lamid ah, oo amnigii la ilaaliyo, miyaanay ka wanaagsanayn dhaqankoodii inay wax ku bartaan iyo dalkoodii marka ammaanka la hagaajiyo hadday kugu muuqato?
aniga waxaa dhihi lahaa haddii dowladda ay dabagasho jaamacadaha iyo iskuullada la furayo, jaamacadahan hadda loo furayo sidii dukaan oo kale, oo maanta ay ka jirto wadankii 100+ jaamacadood oo aysan weli xataa oo aysan bixinay jaamacadahaas inaysan aadin wasaaraddii, aysan isu soo diiwaan gelinin. qof kastoo lacag haysto wadanka markuu kusoo laabto businesska ugu horeeya u fiirinayo waxa waaya jaamacad. jaamacadihiina quality badan ma haystaan oo tayo badan ma haystaan, kuliyado badan ma bixiyaan. waxay bixiyaan kuliyadaha waaweynka sida caafimaadka iyo injineerka oo kale. intaasiyatana qof kasto ma rabiyo inuu noqdo dhaqtar, qof kastana maahan inuu rabo inuu noqdo injineer. waxaa loo baahan yahay dowladda inay daba socoto jaamacadahaas. waxyaabihii jaamacadahaas oo loo baahnayn waa in la xiro dadkii, waa in dibadda laga soo celiyo, jaamacadihii waa in la tayeeyo. haddii amniga la sugo, jaamacadihii la tayeeyo, waxbarashadii xoogga la siiyo, waxaa aaminsanahay inay dadka kusoo laaban karaan dibadda, ay kusoo laaban karaan wadankoodii, waxna ku baran karaan.
aad ayaad u mahadsantihiin. kuwaasi waxay ahaayeen Aamina Cabdi Maxamed iyo Salaam Maxamed oo labaduba jooga magaalada Nairobi. doodii gaabna intaa inoo joogto, intaynan mar kale wada ku kulmi doono haddii la raali karo. sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Yasiin Ciise Wardeere oo dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada Nairobi.
halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
ahaan dhegaystayaal idaacaddayadii galabnimo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo aniga waa sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.